فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. caaw qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal u dhaxaya ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda oo habeel u abaabulan oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe. maxaa qasaaraha oo ka dhashay dagaaladan dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo askarta macuusleyda? dhuuxa wareysiyada ayaad ku dhageysan doontaan. mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka la baxay Jubbaland oo ka sheekeeyay dhacda ku qabsatay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. haddaba maxay tahay arrinta qabsatay mas-uulkan isagoo ka sheekeynaya ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. shiinaha oo ku jilba fidsanaya qaaradda Afrika, warbixin ku saabsan qodobkan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaar ka mid ah dhageystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan oo ka aragti dhiibtay barnaamijka Imaaraadka ableey dareer galbeedka oo dhowaana ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan, laguna soo gudbiyey kaalinta guracan ee dowladdan ay ka qaadanayso duulaanada wadamada muslimiinta. waxaan sidoo kale aan meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo xubintii caafimaadka. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. wahagaag qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha allah, balse markaan aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka, dagaalo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda oo habeeleed u abaabulan ayaa ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe, waxaana dagaaladan ka dhashay qasaarooyin kala duwan. 24-kii saac ee lasoo dhaafay ku dhawaada 10 xubnood ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Ceeldheere ee ku yaalla Shabeelaha Dhexe. ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay kaalin weyn ku leeyihiin dagaalkan, waxaana odayaasha gobolka Shabeelaha Dhexe ay sheegeen in askartaasi ay dileen tiro ka mid ah maleeshiyaadka macuusleyda.
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي.
وهجاج ولي واحد دغيسنيسان برنامجك روح وريسيادا قيبه سهرا ايانا اسلامرينا. ميدا كميدا مسوليين تمامول كلابا حي جوبلان ايا كشيكيي دعدا كو قبستاي جرون كديارة ده مغالة ده كسمايو. عبدالرشيد حسن فارح او شاكتاي انو يهاي قدومي اكو حيجين كلاباد اي بارلمان كمامول كسمايو كغرد واقاي الياس بدل قبوسي. ayaa waxa uu ka sheekeynayaa dhacda ku qabsatay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Ninkan oo xilligan ku sugan Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamayaa in isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ay gacanta ku dhigeen ciidamada nabad sugidda ee ka amar qaata Axmed Madobe, isla markaana ay u taxaabeen xabsiga. Wuxuu sheegay in isaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkooda lagu xiray xabsi ku yaalla Kismaayo, laakiin isaga uu si xeeladaysan kaga soo baxsaday, halka guddoomiyaha uu weli lugta ka xiran yahay sida uu hadalka u dhigay.
28 bishan barnaamij ka dhacay garoonka Kismaayo, magaalada Kismaayo, kaas oo de sida caadada u ahayd aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee Jubaland, baarlamaanka saddexaad, nalaga aftuway garoonka Kismaayo. Taas waxaan aad baan ugu faraxsanahay, maadaama ummadda Soomaaliyeed ugu dhib jiray inaan ka mid noqono, ummadda Soomaaliyeed lagu dhibay inaan ka mid noqono. Barnaamijkaas waa soo dhaweynayaa oo anigana kuleyba si siyaala ka mid aan kaga soo baxay. Guddoomiyaha baarlamaankana weli uu lugtooga xidhan yahay Axmed Madobe. Barnaamijkaas waa aad baan ugu faraxsanahay, laana maxaa yeelay mas-uul Soomaaliyeed baan ahaa 10 sano ahaa xildhibaan Jubaland ahaa, haddana mas-uul Soomaaliyeed baan ahay maadaama la igu dhibay. Aad baan u faraxsanahay, maaha midaan ka naxay. Anagu dad mas-uuliyiin baan ahayn, waan soo soconay caasimadda ummadda Soomaaliyeed baan soo soconay. Airport-ka markaan imaanay, dee ciidan markay iyada ahayd magaca nabad sugid watay yaa meeshaas iyada nagu qabtay si ixtiraam darro ah, si ixtiraam darro ah airport-ka diyaaradda nooga reebay. Gaari ciidan baana la saaray, xabsiga toosna loo geeyey. Xabsigaas oo guddoomiyihii baarlamaanka alaana hadda weli uu ku jiro. Waxaan ahayn anigu waxay la socday ilaa 13 xildhibaan baa la socday, oo xildhibaanadii hore ee Jubaland, haddana xildhibaanadan cusub ee madaxweyne Ilyaal Gaboos xildhibaanay doortay ayaa la socday. Sida la ajligeed ana lagala hadlay, aniga guddoomiyahana lagala hadlay, labadanagana lagala hadlay. Xabsi baa nala geeyey, neefdid baa la geliyey, 45 inoo askara noocyo kala duwan loo soo qabtay ku xidhan yihiin meel de qof ibni aadana lagu xidhi karaan aan ahayn. Halkaa markay marisa muddo adiga hal saac bar aan ku jiray. Waxaa imaaday qolyihii nabad sugidda, TV-goodiina wata guddoomiyaha waa la socdaa, iyo yar karo asagana xildhibaan aha saddexaad nagaan ahayn. Bushuur cajaabtu waxay tahay marka laba ogsho mar isku kay garab dhigay inaan kala doorto, inaan qolka asaga ku jiro, qolka asaga inaan ku jiro. Mas-uuliyaddii aan ummadda Soomaaliyeed u hayay la ii doorto, ilaa aan u leeyahay magacaabin waa la ii doortay inaan ka tanaasulo. Laba saac isku kay garab dhigay, labada wax isku kay garab dhigay, nimaan nabad sugidda xukuma. Nabad sugidda waxaa hogaaminaya nin la yiraahdo Basaam. Nin la yiraahdo Basaam baa ya hogaaminaya barnaamijkaas. Marka halkaa marku marahayo go'aan baan qaataa aniga. Anigu waxaan fikiray marka inaan shaqadii sii wato barnaamijka yar kilibna aanu duubo barnaamijka ay rabaan. Waa laga yaabaa inaad daawato eriga ay rabeen ahaa waan tanaasulay, afkay kama soo bixin. In guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka la ii doortayna waan sheegtay, laakiin waxaan u dhigay inaanay saacadda laga bilaabo shaqsi ka mid a shacabka Soomaaliyeed, taasaan u dhigay. Laakiin waan tanaasulay, afkay kama soo bixin. Guddoomiyuhu kolbaasasi karo u fikiro waa arrinta uu ka adkaysta. Waan u xidhan yahay, lugta uga xidhan
yahay.
Wahagaag, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe. Ayaana isla marayna, dowladda Shiinaha oo galaangal weyn ku leh qaaradda Afrika ayaa waxa ay ku sii jilba fidsanaysaa qaaraddan. Haddaba warbixin ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya Muxsin.
Shirka laba geesoodka ah ee Shiinaha iyo Afrika ee sanadka 2024 si rasmi ahna loogu yeero madasha iskaashiga ka dhexeeyo Afrika iyo Shiinaha, loona soo gaabiyo FOCAC, ayaa miiska soo saaray qorshe cusub oo sare u qaadayo sharaakada ka dhexaysa labada dhinac, isagoona barbilow u noqonaya iskaashi kale heer ah oo dhexmara dowladda Shiinaha iyo Afrika. Muntadahan Forum on China Africa Cooperation ayaa hana qaaday markiisii ugu horreysay sanadkii 2000 si uu u noqdo madal furan oo ay ku wada hadlaan iskuna bahwadaagsadaan qaar ka mid ah dowladaha qaaradda madow iyo xukuumadda Bikin. Waxa uuna muntadahan leeyahay kulan sanadla ah oo ay dhinacyadu isku arkaan si loo xoojiyo cilaaqada siyaasadeed, midda dhaqaale iyo midda dhaqan ee laba geesoodka ah. Dowladda Shiinaha ayaana tan iyo xilligaasi oo laga jooga 24 sano waxa ay ku dadaalaysaa in aanan lagala wareegin seetaha dowladaha Afrikaanka ah ee gacanteeda ku jira, iyadoona kula baratamaysa dowladaha galbeedka oo ay horboodayaan Maraykanka iyo Faransiiska oo tukacan baar leh ka noqday qaaradda. Shiinaha ayaana ahmiyad siinaya bahwadaagsigan kala dhexeeya Afrika si uu suuq furan ugu helo ganacsigiisa iyo maalgashiyadiisa caalamiga ah. iyadoo sanadkani ay magaalada Bikin caasimadda dalka Shiinaha martigelisay kulan ay isku yimaadeen madaxda in ka badan 100 dowladood oo Afrika ah. Haddana ajendaha shirkan waa mid cad oo ay Bikin ku doonaysay in ay ugu jilba fidsato qaarada Afrika xilli ay iskaga ruqansanayaan dawladda uu Faransiiska ugu horeeyo. Xukuumadda Bikin ayaa sidoo kale kulankani ku doonaysa in ay ku meel marsato heshiisii hor leh oo ay kula wareegto adeegyada ganacsi, kuwa caafimaad iyo kuwa tiknoolajiyadeed ee qaarada. Si uu Shiinaha u xaqiijiyo riyadiisa ku aadan ku raaxaysiga khayraadka Afrika, waxaa intii uu socday kulanka Bikin ee muntadaha Forum on China Africa Cooperation uu miiska soo saaray qorshayaal uu ku sheegay in uu ku xoojinayo xiriirka kala dhexeeya Afrika. Saddexda sano ee soo socotana, xukuumadda Bikin ayaa ku dhawaaqday qorshe ballaaran oo ay ku sheegayso in ay ku taakulaynayso dawladaha Afrikaanka ah, iyadoona taakuladaasi u sii maraysa dadaallo kala duwan oo ay ku bixiso lacag gaaraysa 51 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay ku qarash garayso Afrika, waana sida ay ku andacoonaysa xukuumadda Bikin. Dawladda Aasiyaanka ah ee Shiinaha ayaa si ay ugu milanta qaaradda Afrika iyo dadkeedaba, waxa ay dardargelinaysaa in ay qaaradda ku beerto dhaqankeeda iyo thaqaafadeeda. Si uu waqtiga dhow u hanqaado jiil Afrikaan Shiinays ah, dawladdan ayaana 25 xarumood waxa ay ka furanaysaa dalal kala duwan oo ku yaala cirifyada qaaradda si ay u dardargeliyaan beeridda dhaqanka iyo thaqaafadda Shiinaha uguna dhexfaafiyaan dadka Afrikaanka ah. Marka laga soo tago ololaha dhaqan-dhaqaale ee ay Bikin ku soo qaaday qaaradda Afrika, waxa ay sidoo kale u saacjinaysaa in ay la wareegto majaalka caafimaad ee qaaradda. Waxa ayna dawladda Shiinaha ballanqaaday hirgelinta 30 xarumood oo daawooyinka sameeya iyo in ay Afrika u soo dirto shaqaalayaal caafimaad oo 2,000 oo qof gaarayo, kuwaasi oo ku takhasusay qitaaca caafimaadka, iyadoona ujeedadu tahay sida ay Bikin sheegayso in sare loo qaado adeega caafimaad ee qaaradda Afrika iyo in loo dhameystiro taakulada majaalkan ah ee ay u baahan tahay. Ololahan oo dhan iyo tallaabooyinkan ay u hinqanayso Bikin waxa uuna shaki ku jirin sidaba ay khubaradu sheegayaan in uu tooshka ku qabanayo istaraatiijiyadda xeel dheer ee uu Shiinaha ku doonayo in uu ku xoojiyo galaangalkiisa Afrika iyo in uu isagu noqdo shariiga ugu horeeya ee Afrika iyo khayraadkeeda haymaneeyo. Si ka duwan dawladaha galbeedka ah ee ku sugan Afrika, kuwaasi oo inta badan aanan ahmiyad siinin majaalka bulsho ee qaaradda Afrika iskana daabusha danahooda, waxa uu Shiinaha si taasi cagsigeeda ah diiradda saaraya dhismaha adag ee aasaasiga u ah qaaradda, sida in uu dhiso buundooyin adag, wadooyin, tareen iyo halbowlayaal isku socod. Shiinaha ayaana raba in uu isku muujiyo mid buuxinaya baahiyo badan oo ay qabaan qaar ka mid ah dawladaha Afrikaanka ah, waxaana midan tusaale loogu soo qaadan karaa sida uu Shiinaha dawladda ay ka mid yihiin Ethiopia iyo Kenya uga caawiyay in ay dhistaan wadooyin tareen oo dhaadheer sida wadada tareen ee isku xirta Addis Ababa iyo magaalada Djibouti, iyadoona mar waliba ujeedada Shiinaha tahay in uu kasbado kalsoonida madaxda Afrikaanka ah ee muddo u afduubnaa dawladaha galbeedka. Galaangalka siyaasadeed ee ay dawladda Shiinaha ku sameynayso qaaradda Afrika kuma koobna oo kaliya danahantiyeed, ama haddaan si kale u dhigno, uma sacyinayso oo kaliya in ay Bikin hesho faa'iidooyin dhaqaale, balse waa tallaabo salfog oo uu Shiinaha ku doonayo in uu ku ballaariyo nufuudkiisa uu ku leeyahay caalamkan isbedbedelaya. Maadaama ay qaaradda Afrika oo ka kooban 54 dawladood ay ku naaloonaysa awood cod bixin oo ay ku dhex leedahay wax loogu yeero hay'adaha dawliga ah sida Qaramada Midoobay iyo Golaha Ammaanka Adduunka, marka dawladda Shiinaha ayaa cilaaqo laba geesood ah oo adag isla markaana ay la yeelato qaaradda Afrika, waxa ay ku baadigoobaysaa in ay ku dhisto taxaluf xoogan oo la sima nufuudka ay dawladaha galbeedka ah ku leeyihiin qadaayaadka caalamiga ah iyo kuwa iqliimiga ah intuba. Sidoo kale, maalgashiga dhaqaale ee Shiinaha uu ku sameynayo qaaradda madow waxa ay ka dhigan tahay istaraatiijiyad iyo siyaasi ah oo uu raba in uu kula baratamo haymanada Mareykanka iyo qaaradda Yurub. Dawladda Shiinaha ayaana marka ay daboosha baahiyo badan oo ay qabaan dawladaha Afrika, waxa ay rabtaa in ay isku muujiso in ay iyadu tahay shariiga ugu roon qaaradda Afrika, ayna door bidaan madaxda dawladaheeda. Iyadoo ay sidaasi tahay, haddana hinqashada Shiinaha uu ugu soo dhaqaaqay dhanka Afrika ma ahayn mid ka maran muranna siyaasadeed iyo in la shaki geliyo. Dadka dhaliila siyaasadda Shiinaha ee Afrika ayaana sheegaya in taakulada Shiinaha ee Afrika ay ku hareereysan yihiin shuruudo adag oo u adeegaysa dhinaca Shiinaha oo keliya, iyadoona la fajibis oga dhigan dhaqaalaha dabiiciga ah ee qaaradda Afrika. Deymaha xad dhaafka ah ee uu Shiinaha siinaya dawladaha Afrika ayaa sidoo kale dhalinaya cabsi xoogan oo la xiriira inta ay deymahaasi jiri karaan iyo sida ay bari ka maalin ku gudi karaan dowladaha Afrikaanka ah ee amaahanaya lacagahaasi tirada badan iyagoona deymahaasi uu wax soo saarkooda sanadlaha ah ka yahay 115 wax ka yar. Arinta la xiriirta deensiinta Shiinaha ee qaaradda Afrika waxa ay weligeed ka dhignayd jaanib muhiim ka ah xiriirka laba geesoodka ah, maadaama uu Shiinaha ku jira kaalinta labaad ee dowladaha ugu badan ee deynta bixiya. Fatradii u dhaxaysay 2000 ilaa sanadkii 2002, waxa ay xukuumadda Bikin dowladaha Afrika deymisay lacag kor u dhaafaysa 170 bilyan oo dollar ah, lacagahan oo badankood ku baxay dhismaha wadooyinka ee qaaradda. Haddaba marka ay sidani tahay, waxa Shiinaha hareynaya tuhmooyin la xiriira in uu Afrika u isticmaalayo siyaasadda dhaqaale ee loo yaqaan dhagarta deymaha. Khubarada ayaana tibaaxaya in Bikin ay lacagaha deymaha ah ku harqinaysa dowlada aanan weligood gudi karin si ay ula wareegto khayraadkooda dabiiciga ah una dhoofsata macaadinta ceegaagta dhulkooda. Su'aasha muhiimka ah ee la isweydiinaya ayaa daaran, maadaama ay u sacinaysa Bikin in ay baabi'iso haymanada dowladaha galbeedka ah ee qaaradda Afrika, midani ma ku guulaysan kartaa, mise ugu yaraan ma isla ekaan karaan galaangalka ay Afrika ku leeyihiin Shiinaha iyo galbeedka? Baaraha lagu magacaabo Maxamed Zakariya Fadl oo ah akadeemig dabagala arrimaha qaaradda Afrika ayaa isaga oo ka jawaabaya su'aashan waxa uu leeyahay, badanaa markaan ka hadlayno xiriirka Shiinaha ee Afrika, waxa aan suuraysannaa in ay qaaradda Afrika kala dooran karto sharaakada Shiinaha iyo tan galbeedka, balse waaqica sidaasi ma aha. Dowladaha Afrikaanka suuragal umaha in ay kala doortaan labadan daraf. Waxa ay dowladaha Afrikaanka ahi door bidayaan in ay la darsadaan xukuumadaha Bikin iyo Washington, iyagoona isku qancinaya in ay mid waliba ka qaataan dheefteeda ayna ka faa'iidaystaan dhinacyadeeda awoodeed.
وهجاك ولي واحد دقي سنيسان برنامج كردو وحوري سيادة إذا عد إسلامي الفرقان أيان كلا سعطان قار كميدا دقي استياشة ورباهين تا إسلامي الفرقان أيا وحاي كارك تريبتين برنامج كي لبدا حلقة كوبنا أي دوان أي باهيستي ورباهين تا إسلامي الفرقان إسلامار كان هالكو ديقي سووها إمارات كأبلي درر قلبيت كاس أو سوق قد بنايي عدو تويدا قرعان أي دولدان iya kalinta ay ka qaadatay dulannada wadamada muslimiinta. Haddaba waxaa codbaahiyaha warbaahinta islaamiga al-furqaana dhageystayaashani la dhex qaaday wariye muuday.
Bismillah, alxamdulillah, wa salaatu wa salaamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Magacaygu waa Xuseen Haaji Cabdi Xasan. Arrinkan oo wax laga weydiiyay oo imaaraadka. Imaaraadka xaaladahan waxay ku sugan yihiin wax aan la fiirsan karin, aan la dhageysan karin, aan la arki karin. Waxaa ka mid ah inay ummaddii oo shacabkii muslimiinta sida Yemen iyo Suudaan ay galbaha ugu xiraan oo ay gaaladii maanta ay dhulku dhigaano dhiibaan ama ay si toos u soo weeraraano oo ay duqeymo iyo waxyaalahaas ku sameeyaan. Imaaraadka qof walba waxa waaye barkuu uu adduunya soo arko oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcooyinka uu siiyay aktarkooda wixii Ilaahay u naxariis badan oo kufriyaan. Dowlad waxay ahayd oo faqiir ah oo timir keena jirtay wadamada Afrika, khaas ahaan Soomaaliya, kasoo dajin jirtay oo aruursan jirtay waxyaalo yaryar oo dadka ka gada jirtay, qaada jirtay, dadka la noqon jireen, ganacsigaasi ahaan jireen, cilaan ay wareejin jireen saan arki jirnay. Hina iyo dhaabi xaafadaha wareegi jireen. Alxamdulillah, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunya loo furay. Adduunyadii loo furay intay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahad celin lahaayeen oo Ilaahay subxaanahu ku caabudi lahaayeen, xilliyadan dambe nimankii hore waaba kasto si waa karoonayeen, ilaa kuwa hadda oo maanta Imaaraadka iyo Sacuudiga kala reebine oo madaxdu ah oo boqortooyadu isku sheegayaan, waxay wadan ayaamahan dambe fasahaad oo maanta gaalada ka xishoonayso. Gaaladii oo maanta nasraaniyiinta ahaa ayaa ka xishoonaya waxyaalada ay ku dhaqmayaan. Waxay sameeyeen Imaaraad waad maqasheen. Shacabkii masaakiinta ahaa oo arda Yemen waxay ku dhigeen wixii duqeyn ahaa iyo rafaadaha silc iyo dhibaato ay ku hayeen oo hantidoodana ay ka sii baaween weli suudaan oo aragteen. Suudaan waxay ku dhigeen waa waxyaalo taariikhda oo ay xusid doonto oo aysan aan marna la iloobi doonin. Ummaddii Duqeyn iyo Rafaad iyo silc ay ku hayaan waxay u diideen inay maanta beerahooda tacbadaan reer Suudaan, inay dad beero aad ugu ku nool bay ahayd oo beerahooda aad ugu shaqaysta inay aadaan bay Duqeyn bay ku waaleen. Marka insha Allahu ta'ala ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan lahay intii dhibaateeyeen dhibaato ay ku dhigeen oo dadka muslimiinta ama Yemen ama Suudaan ama meel kale ku noolaadeen Yemen ayay dhibi doontaa Imaaraadka, ayay aabadihi doonaan. Marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa dhammaan muslimiintana oo sheega dhammaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala baryo oo Imaaraadka dhibaatada ay ku hayaan dadka muslimiinta meel bay joogaan alaq qabto.
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أن إله تبارك وتعالى ما هذا ورن أساس كله ثم إذا عاد فرقان إله تبارك وتعالى أجركينا له وينيو أن هجر دامدا يمار تدبات تدا يقبط فلك يجورك ومدى أي كوصة مينة سو إماراتك سوم بدك دا أصوم بدك تين يموجين تا أصوم موجسين تا نفتك دا وحوين أه وان دقيستي hagaar daamada iyo dhibaatooyinka ummada muslimiinta ay ku hayso waa wax aad looga xumaaday. Waxaan ummada Imaaraadka inay u soo tafaxeedatay ummadan muslimiinta ah iyo ehelkiisa diinki ehelkiisa inay la dagaalantay baabiso, laakiin Ilaahay tabaaraka taala ayada Ilaahay u baabiin doona. Marka waxaan u arkaa waa un dulmi iyo gabadfal iyo joor waana wax loo dirsaday hol loo idmaday oo yahuud iyo mareekan sida hadda maartay barnaamijyada aad ka qabateen oo aan ka dhageysanay oo horena looga jeeday waxaana had wax qarsoon maana wax banaanka yaalo way waa wax aad looga xumaado way, laakiin insha Allah ta'ala ayadii ku dambeyd doonta dowladaydu waxa ay sameeyayso.
Magacayga waa Maxamed Faqi Sheekhbaana. Aragtideeda markaan ka dhiibto nimanka la yiraahdo Imaaraadka waxa weeye Soomaali iyo caalamko dhan waxaan u sheegayaa Imaaraadku waa sidoo dad mudallaliin ah oo mulallina gaalada u shaqeeyo. Maxaa yeelay markii hore Suudaan waxay ku soo galeen dad muslimiin inay yihiin, waxaana cadaatay inaysan muslimiin ahayn. Maxaa yeelay dadka muslimiinta waxa waaye waxa muumin waxa leeyahay laba mar gudma laga qaniino walaalaheena Suudaan waxay ku sameeyeen masaajidii ka burburiyeen. Ninkastoo sanada ka muuqatana way xireen, ninkastoo sheekh oo Suudaan dhaxtaagana way qabteen, waxayna u dhiibeen Mareykanka. Nimanka aan u jeediin yani way degan waa niman kafara ah, niman yahuuda u shaqeeyo, niman yahuuda xariirna ka dhaxeeyo, waa cadahay. Marka insha Allah biidillaahi albaari walaalaheena Yemenna sideedana dhibaato xoog leh ay u geysteen. Maxaa yeelay dhib kasto oo Yemen iyo Suudaan ka dhaca Imaaraadka ayaa geysanay, ayaa dadkana dhib u geysanay. Ayagoo dhan waa dad yahuuda u shaqeeya, haddana yahuuda dhaqaale u soo dhiibo ayay dadku ku feengareeyaan. Haday noqon lahayd macnaa Liibiya qamiska ay soo gasar xabadna kama jiro. Insha Allah biidillaahi baari Soomaalina way ku fashilmeen. Waad ogeedeen meel ayay xiro sameeyeen, dad bay toobarayeen, dadka ay toobaraan macal ayaga iyo macal saraakiishooda meesha ayaa lagu laayay, kadibna wayba ka haloolen. Arinta dambana muslimiinta ayaa iskale insha Allah biidillaahi baari. Taas ayaan kula dardaarmayaa sababtoo gaal iyo gaal la jir waxa warkoodu waa cad yihiin. Yahuudda maanta taagan iyo Imaaraadku waa isku mid.
Magacaygaani waa Waas Muqtaar Maxamed Umar. إلهي بان مركو بادي مر لباد أمهد علينينا نسيه نمعة الإيمان والإسلام. إنتا كدب وحان لايا هاي قبوت فالك إماراتك عربت ودان ولي قد أيي ودينا له، لأنه سوماليا أيا أغوهري ودمد أكو قبوت فاله دولد دي ملترق محمد سياد بره وقتي للدومين أيي قيبت أغمهم سنبايكا هايين إني وحكا الدوميان نينكي أغنو أغيهي نيكار أغنو أشيغينه. Waligoodna Imaaraadka Carabtu wax khayraad oo dad muslimiina kama isa shaqeynin ayaa leeyahay. Waana wax laga sugaayay, laanahu ninkii oo beer beerta beertaasi wuxuu beerta ayaa u soo bax. Imaaraadka Carabtu waxay u xibsi waxay u tafaxaydatay markuu Ilaahay nimca siiyey, nimcadii meeshay kaga shukrin lahayn inay dadka muslimiinta kula dagaalaan oo ku dhibaateeyaan waxa ay Suudaan ka sameynayaan. Waa wax mataqaana oo wuxuushnimo ah oo mataqaana aan laga filayn. Waxay Soomaaliya 91 ciidamo u soo direen ayna ku dhibaateynayeen dadka Soomaaliyeed, ayaga oo ku gabanay dad muslimiinana beenna way ahayd. Waxay islahayeen khayraadka Soomaaliya ceegaaga aad qaybtiina ka dhacdiin ayay lahayd, ayako oo raba dadka Soomaali ku beer la xusana muslimiin baan ee ahayna dad muslimnimada ay sheeganayaan aan ka run sheegayn oo ah lama taquluna ma la tafcalun lama taquluna ma la tafcalun waxa ay sheegayaan way ka been sheegayaan xaqiiqiyan waxa ay ku hayaan Yemen iyo Sudan Soomaaliya inta kale inka badan ay ku hayaan laana waa markay xarakatu shabaab mujahideen ay ka dishay nimankii ay rabeen acdaasha ay ku shaqeysanayeen ayay mataqana qaybtii militaryga ayay ka baxeen waxayna wadaan qaybtii siyaasadda iyo dhaqaale burburinta laana dakadaha ay la wareegeen dakadii boosaaso ayay ka la wareegay dhibaatooyinka arkay ku sameeyeen tii barbara ayay ka la wareegay dhibaatooyinka arkay ku sameeyeen waxa dadka aqal ugu filan bal in dadku ay wax fahmaan ayaa dadka waxaan u sheegayna war nimankani waa cadaw nimankani waa cadaw maamulkoodu waa cadaw nimankooda madaxdu waa cadaw askartoodu waa cadaw waa cadaw muslimiinta loo sii diray bal waxa falastiin hadda ay ka sameeynaa fiiri ya falastiin waxa ay fiiri in dhalaanta ay yuhuuda ku taageerayaan bal fiiri ya bal dhibaatada reer falastiin ku dhacaysa arag wax ka hadlaya arag fiiri wax ka hadlaya arag soomaaliyeey waxayna la rabaan ree mataqana nimankan dhaqaalaha Ilaahay siiyay ee Imaaraadka Carabta sheeganay inay sida Falastiin oo kale ay noo galaan xaqiiqatan
bismillaahir rahmaanir rahiim labadeen habeen waxa ay idaacadda ka baxaysay barnaamij ee gobolka Falki oo Imaaraadka insha Allah ta'ala si fiican ayaan u dhageysanay oo loo fahfaahshay inaga in badan waxa dhageysanayeen marka dhaarka dal xukumno dalkan oo Imaaraadka muslimiina ay sheegtaan sheegashadu ma aha macna waxa raba dhaqan raba dhaqan maanta waxaan arkaynaa in dawladda Mareykanka iyo yahuudi in ay kasoo sokoo mareen ee islaamka baabiinayaan wali gaar ahaan umaradooda maanta macna talada wadanka ay soo inay yahuud ku dhaqan yihiin oo yahuud calaaqo la yeesheen oo ay macnaha ummadii islaamka oo dhan in baabiyan ay rabaan Soomaaliya hadheen Yemen hadheen Suudaan hadmaanta baa baabinaan hadheen
bismillaah wa salaatu salaamu ala rasuulillaah magacay waa muhiidin barnaamijkan gobolka ee Imaaraadka waxaan arkaa in loo soo wakiishay in islaamka burburiso waxaan ka aaminsanahay Imaaraadka inay yihiin yahuud sababta yahuuda u shaqeeyaan markay dawladaha gaalada is dagaalaan ida dhaxdhaxaadiso islaamkan wax markaa magac islaami wadaa islaamkan waa loo soo adeegsadaa saas al-ajigeed marka dad badan ku qaldana oo dad muslim moodaay laakin hadda idaacad al-furqaan ayaa ka dhacaysay oo ka daba geysay waxay yihiin wal ogaaday insha Allah dad badan mu ka tsoomi doona insha Allah
wajadtu hanaan wa dhuqtu ar-ridha wa zalat 'ani al-qalbi alami
wa hagaag haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
aad baad u mahadsantahay Zakariya Umar ciidamada gumeystaha yuhuuddu waxay saacadii la soo dhaafay shaaca ka qaadin inay fuliyeen weerar kala duwan oo ku beegsadeen dadka shacabkee ku dhaqan deegaanada iyo xaafadaha kala duwan ee ku yaala marinka go'doonsani Gaza warbaahinta ayaa soo warinaysan gelinkii dambe maanta ay ciidamada yuhuuddu doqimo ku garaaceen guriyo badan oo ku yaala waqooyiga marinka gaar ahaan aga gaarka isbitaalka Kamal Cadwaan waxaana duqeymaasi ku sheegay 19 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kala duwan farabadan silsiladaha duqeymaha ee saacadii ugu dambeeyay maanta ka dhacay qidaaca Gaza ayaa waxa la warinayaa in ay ku shahiideen wax ka badan 12 ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen 100 ruux oo kale sidoo kale waxa jira xasuuqiye ay geysteen ciidamada gumeystaha yuhuuda kacdoon wadayaasha Suuriya ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab saacadii la soo dhaafay dalka Suuriya waxa ka dhacay isbeddel la yaab leh kadib markii kooxa mucaaradka ay bilaabeen dagaal la ugu magac dareen Radul Cudwaan waxayna si degdeg ah u la wareegeen deegaanka Ballaarno ka tirsan Idlib iyo Xalab oo ku yaal waqooyi galbeed dalkaasi iyadoo ciidamada Nuseeriyada Suuriya ay koor burbureen xugagaan wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegayeen mucaaradka hoobaysan ee Suuriya ay sheegeen inay la wareegeen garoonka caalamiga ee magaalada Xalab qasaare kala duwan ayaa ka dhashay fatahaado ku dhuftay qaar ka mid ah gobollada Maleysiya fatahaada dudran ayaa ku dhuftay wadanka Maleysiya ee ku yaala qaarad weynta Aasiya ka gadal markii waalkaasi ka daayay roobab aad u xoogan xukuumadda wadankaas ayaa shaaca ka qaaday in 3 ruux ay ku dhinteen fatahaadahani 8,000 ruux laga daadgureenayo deegaanadooda kadib markii fatahaadu saameeyeen guryahooda kooxaha ka shaqeynaya badbaadinta iyo daadgureynta dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxay sheegeen in ay soo badbaadiyeen wax ka badan 467 ruux oo ku kala sugan 7 gobol oo ka mid ah wadankaasi daadgureyntoogu badan ayaa waxay ka sameynayaan gobolada dhacwooqii bari wadankaasi xuduuda la leh Thailand. Dawladda Malaysia ayaa sheegtay in fatahaadani yihiin kuwii ugu darnay soo mara wadanka tan iyo ku dhawaad 10 sano ka hor. Dulgo ka dhacay wadanka Uganda ayaa waxa ka dhashay qasaare kala duwan. Wararka ka imaanaya bariga wadanka Uganda ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay dulgo sababay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Ugu yaraan 130 ruux ayaa lagu laayay dulgo aani, 17 kana way ku dhinteen sidee wararku sheegayaan. Dhacdadani dulgo ayaana timid ka gadal markii uu bariga wadankaasi ka daayo roobab mahiigaan ah. Roobabka ugu xoogan ayaana saameeyay tuulooyin badan oo ka tirsan deegaanka Bulanbule oo qiyaastii 280 km u jirta caasimadda Kampala. Booliska wadankaas ayaana sheegay in 15 ruux oo dhaawacyo kala duwan soo gaaray in la dhigay mid ka mid ah isbitaalada caafimaad ee wadankaasi. Dowladda Jada ayaa sheegtay in soo afjartay heshiiskii dhanka difaaca kula jirtay xukuumadda Paris. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Jada ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka baxday heshiiskii amniga iyo midka difaaca kula jirtay dowladda Faransiiska. War qoraal uu ku soo daabacay barta uu ku leeyahay Facebook ayuu si buuxda ugu sheegay in dowladdiisa ay soo afjartay heshiiska difaaca ee muddada dheer kula jirtay dowladda Faransiiska. Dalkan ayaana wuxuu muddo dheer u xulfalaha wadamada reer galbeedka ee dagaalka ka wada wadamada Islaamka. Go'aankan ayaana wuxuu muujinayaa inuu soo afjarmay dulanka dowladda Faransiiska ee ku aadanaa wadankaasi. Arrintan ayaana imaanaysa iyadoo dowladda Jaad muddooyinkii dambe wada shaqeyn kala dhexisay dowladda Ruushka. Iskahorimaadyadu culus ayaa ka dhacay danta galbeed iyadoona dad shacab ah ciidan ka yuuda xabsiga u tixaabeen. Iskahorimaadyadu xoogan ayaa wixii saacadii la soo dhaafay ka dhaceen deegaanada danta galbeed ee ku jira gumeysiga maamulka Yuhuuda. Waxaan iskahorimaadyadan isku fara saaray dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada soo duulayaasha Yuhuuda, iyadoona dagaalka ugu khasaaraha badan uu ka dhacay deegaanka Musafa ee ku yaala waqooyiga magaalada Ramallah. Waxaan halkaas jabhad xoogan dhabarka loogu saariyay ciidamada cadowga Yuhuuda. Wararka sidoo kale naga soo gaaraya danta galbeed waxay ku waramayaan in ciidamada Yuhuuda xabsidooda dulmiga badni u dhaadhiciyeen in ka badan 18 ruux oo shacab abriya ah, kuwaasoo iminka tacaddi kala duwan ku wajahaya xabsiyada Yuhuuda. Putin ayaa fariin degnina hawada u mariyay dowladda Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Ukraine cadow looga dhigay dalka ay deriska yihiin ee Ruushka, taasina ay keentay inay wajahaan xaalada ay adag tahay inay si dhaqsiya uga soo kabtaan. Militariga Ruushka ayaa habeen hore bartilmaamisaday kaabayaasha tamarta ee dalkaasi, taasoo madaxweynaha Ruushka uu sheegay inay jawaab u ahayd weerarkii Ukraine ay bartamihii bishan ku soo qaaday dalkiisa. Madaxweynaha Putin ayaa Khamiistii sheegay in ciidamadiisa ay garaaceen 17 goobo oo iskugu jira xarumo ciidan, warshado difaac iyo kaabayaasha tamarta ee Ukraine. Wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa.
أن وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
وهجاك مركان وحان اسلا سوغرني قيبها الدنبا اي برنامج كردو حوري سيادا وحاد كوسو دواتان حبينتي عافماتك اي حلقة دي ساقاشن اي تضباط او آل اباوين لسعود سيا دكتور قرح عبدو قادر.
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا.
دكتور وام حي حنون كلو يقانو هايبر ليبديميا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هايبر ليبديميا sida dareemaysid hyper kelimadaasi waa wax waa xadki wax ka gudbay oo zaaiday ama batay. Libidna waa dufan, emiyana waa dhiigi. Marka waa dufankii xayirtii ku jirtay ama dufankii ku jiro aad xuduuddii lagu tagay dhaafa way. Caafimaad ahaan waxaa lagu qaxaa waa is abnormally elevated of any or all lipids or lipoproteins in the blood, waa inay kacaan si caadiga ka baxsan qayb kamida ama kulligoodba lipoproteinada ama loo yaqaano oo dhiigga ku sugan in ka badan kacaan macnaa intii laga rabay. Marka waxaa loo qaybshaa laba loo qaybshaa, mid waxaa la dhahaa hypercholesterolemia oo ah inay kacaan dufanada loo yaqaano ama duuxda loo yaqaano, way badiyeen HDL, LDL, way badiyeen macnaa ilaa shan la sheegaa. Midna waxaa loo yaqaanaa hypertriglyceridemia oo ah glyceride emia oo ah triglyceride oo dufan kale laga helo noolaha intooda badan aad ugu badan waay taas inay badato labada dhig ku bataan labadooda marka haday bataan labadaba ay xad ka dhaafan waxa loo yaqaan hyperlipidemia waxa uu maadan ka hadlayna marka waxa loo kala saaraa hypercholesterolemia iyo hypertriglyceridemia marka waxyaalaha keeno waxa loo kala saaraa mid genetic ah oo qofka inay mutation uu ka dhacdo seelkiisa iyo waxyaalo kale other condition ama underlying cause loo yaqaan sida inuu qofka cayilan yahay fatty diet inuu qofku cuntooyin dufan ku badan uu cuno lack of exercise almitalan diabetes mellitus alcoholism qofku inuu cuno hyperthyroidism such drugs daawooyinka qaar kamid nephrotic syndrome renal failure etc wadadihin waxyaalaha saakeena calaamadaha marka lagu garan karo qofkan inuu qabo hyperlipidemia waxaa kamid calaamadaha xanthoma oo ah inuu qofka meelaha jilbaha ee baruur ka gasho maqaarkiisa hoosteeda xanthelasma baalasha indhaha kale inay baruur ka gasho markii cudurka marka uu xididada u xiran wuxuu la imaanay calaamadaha loo yaqaano ee aan ka sheegayna sida cunuga chronic artery disease oo kale calaamadaha waxaa kamid chest pain dyspnea fatigue calaamadaha farada badan buu la imaanayaa dyspnea uu la imaanayaa marka calaamadii waxay soo baxdaa waa marka xididada uu xiro markii la baaray cudurkaani koow u horeeyso waa waxaa lagu baaraa clinical picture calaamadihii qof aad ku aragtay sidaan sheegaynay xanthelasma xanthoma waxaa kaloo raacshaa lipid profile in laga baaro triglycerideska la baaro HDLkiisa la baaro HDLkiisa iyo LDL sida badan HDL inay badato oo baro dufanka isaga way fiican tahay LDLka xoogaa taasaa cudur noqonaysa ama dhibaato keento cudurkan wuxuu leeyahay complication uu keena hadduu marka ay kacaan duxdaan oo kaleeto ama cholesterol u noqdo waxaa noqonaysaa wuxuu keeni karaa acute pancreatitis yani caabuq ku dhaca ganacsida mid kasoo boodada degdeg ah iyo wuxuu keena cardiovascular disease xididada iyo wadnahaba inay cudur uu ku dhaco iyo sababtaa sababto duxdaan waxay geli doontaa ugu dambeyn xididada meelaha ugu muhiimsana wadnaha ka mid ah cudurkan daawadiisa markii waxaa loo qeybsaa life style iyo pharmacotherapy lifestyle waxa waaye qofka inuu nolosha wax ka bedelo hadduu cayila inuu iscaateeyo hadduu cufan cunto dufan badan cuni jiray inuu yareeyo hadduu uu ahaa qof iska fadhiya inuu almiiteeyo cudurkan waxaa lagu daawaya pharmacotherapy daawo dhakhaatiir oo qoraan baa jirta oo loogu talagalay cholesterolka noocyadiisa kala duwan baa noqotee marka qof kastoo isku arko calaamadahan sida inay baalasha kaleeta ka gasho xayr inay jilbaho kale ay ka galaan xayr maqaarka ka hoose u arko qofka isaga intaysan calaamadaha ku bilaabin xididda xirka ah ama wadna xiranka ah waxaa u muhiimsan inuu imaado isbitaalka dhakhaatiirtana uu la wadaago assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan barnaamijka dhowaha wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku idil yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh